Pega, lalela, upile, ipulo shakalombili.
Imisebenzi kamoya oyingcwele. Sanibonani bangani. Ngithanda ukunitshela ngomoya oyingcwele kaNkulunkulu ophilayo. Bhekani izithombe encwadini ephephuli. Ngesikhathi nilalele ikhasethi. Dlulela esithombeni esilandelayo uma uzwa lomsindo. Isithombe sokuqala. UJesu ubuyela ezulwini. Lokho sikuthola encwadini yezenzo isahluko sokuqala emavesini okuqala awu-11. Bheka esithombeni. UJesu uyahamba ngefu. Abalandeli bakhe bayambukisisa. UJesu yinkosi ngempela. Wafika lapha emhlabeni evela ezulwini eminyakeni ezinkulungwane ezimbili eyadlulayo. Wazalwa intombi uMaria endaweni ebizwa ngokuthi yiBethlehema. UJesu waba umuntu ebantwini ukukhombisa ubunjalo bukaNkulunkulu. Izindlela ezimbi zabantu zamthukuthelisa uNkulunkulu. Abantu babenezono. Isijeziso ngesono ukufa kanye noqhekeko phakathi komuntu noNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu ubathanda bonke abantu. Akathandi ukuba baye esihogweni. Ngakho ke uJesu wehla ukuzomela isijeziso zethu. Leso sijeziso kwaba ngokufa. Abantu ababi benza ukuba uJesu abulawe ngokubethelwa esiphambanweni. Abantu abaningi bambona efa esiphambanweni. Kodwa abaningi kubalandeli bakhe bambona lapho esevukile kwabafileyo. Wase ethi kubona, nizokwamkeliswa amandla lapho ngehlisa umoya oyingcwele ukuze nihambe nishumayele izwi. Lokhu kusho ukuthi abalandeli bakhe uJesu bazotshela umhlaba wonke ngaye. Emuva kokuba esebatshelile lokhu, wakhuphukela ezulwini ngefu njengoba ubona esithombeni. Ngelinye ilanga uJesu uzobuya emhlabeni ngalendlela ahambe ngayo eya ezulwini. Bonke abantu abakholwayo nguye nabamlalelayo bayophiwa ukuphila okungunaphakade.